mopili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Eji isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupe boye bula muna banso na linaka na biso sango ya mokibia lelo. Linaka linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika. Uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo penza nini tuzali na yango na sango ya mokibia lelo. Joseph Kabila na Moïse Katumbi bakutani lelo na Addis Abeba pe basakoli ete bazali kotelemela mbongwana ya bukuli konzi lokola president Tshisekedi azali kosenga yango. Baye opposition babali baye basengi na bakambi bamisalama na Nairobi pe ya Luanda koyoka mbela ya bana ekolo Congo Démocratique mpona Kinya pe na demokratie. Na etuka ya Nord Kivu ba tomboki ba M23 na motango ya 2009 ba tiami maboko na mboka Kibumba na territoire ya Nyiragongo. Ba imboka ba singi na mampinga ma ekolo kuyikisa makasi na mosala na bango na tina ya kusukisa bitumba bie.
To capturer 14 personnes ya M23 RDF ba soda rwandais ba soda oyo kagami azo tinda kana na sol congolais na axe Kibumba to récupérer bango to pitiliti bango.
Toko kendi na sango na biso ya mokili lelo na Pointe Noire kotala ndenge nini feti ya Noël elekaki lobi na mboka Congo Brazzaville.
Ane o Noël eza malili makasi to sentir ango te mouvement ate na zando pe biloka bien ate en tout cas Noël oya vwa malili.
Na linaka na biso munganga na sala nini to kolobela bopeto solo ya nzoto pe ya monoko pe ya matoyi ya bilingi babali pe ya basi pone yango Fatuma Kalala limasi ya kwa mabongo Pierrette Ngoya oyazali na maîtrise ya santé publique pe ya salaka na Men Hospital awa na Ngumba Portland na ekolo Amerika. Makambo mema so to kokende na bolei nango na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Joseph Kabila mokonzi ya kala ya ekolo Congo Démocratique na Moïse Katumbi mokambi ya moko na mangumba manene ya opposition Ensemble pour la République ba telemeli na makasi manso mbungwa na iso ya bukuli konzi na eleko eye. Ba kambi babale banene baye ya opposition ba kutanaki lelo na Addis Abeba na Ethiopie epe ba bimisi liyebisi sima na bokutani bwabango bana mboka Kabila na Katumbi ba komi ete mbongwa na iso ya bukuli konzi na eleko eye e kozala kubuka mibeko pe ezali na litomba te kasi tina na yango ebungani na moto moko te kasi ezali nde mpona kokembisa bokonzi bwa kanza na nzela ya bokonzi boye bokumela libela na ekolo Congo Démocratique. Kabila na Katumbi batalisi mpasi bana mboka bazali komona mpona kokoso eye ezali na mambima politiki mpe ni ya bomoi bwa bato ya nkita pe na bitumba na monele ya mboka. Ba kundoli ete bana mboka baike bazali kokende kokanga motema te mpona yango pe bazali kokende na ngambo ya baye bazali kosala bitumba. Kabila na Katumbi ba pesi losako na misala mia kimia mia Nairobi pe ya Luanda pe basingi na baye bazali kukamba yango misala miango kuyuka boleli ya bana baye kolo Congo Démocratique baye bazali kuluka nde kimia bonsomi pe demokrasi. Kabila motomolo ya FCC Front Commun pour le Congo na Katumbi ya Ensemble pour la République ba pameli mbulamatari eye ezali na esika mpona bokanga mipamba pamba ya bapandisango ya babundi ba société civile ya ba opposant pe ya bayibo mwana mboka na basusu po bazali kotombolaka mongongo. Nzoka nde mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akundolaki omokolo mwa mosala mibale moleki na Kananga na Kasai Central epai azali na mobembo eti akotia na sanza eye ya mbu misala mikosangisa batu ba mayele pona kotala soki kobongola to kotia bukuli konzi ya sika. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli eti mabumi babundi basatu ya mabondo na bitumba basala kio mokolo mamosala moko muleki na mboka Ponkwango pe Kabuba na etuka ya Kwango bitumba biango bibandaki sima na bamobondo okutumba bus moko na nzela enene ya route nationale numéro 1 bus yango ekutaki Kinshasa pe zalaki kokende na Kikwita mulobi ya Mampinga, capitaine Anthony Molushai, alobi FRDC, ebengani basimba manduki baye bisika biango obo tambuli na esika eye ya nzela ya route numéro 1 bokangamaki ngonga mwamoke na esika yango. Batu ba manduki ba botoli koleka franc congolais million mibale na koton kama sambo grama zomi na mitano ya wolo pe ba telefone na bisika tupe na comptoir ya boteki wolo moko na site minye KTM to klimatika mbongo na mboka watsa moke na otwele muyibi mwango na manduki musalamaki na butu ya kutana mokolo mwalubi muleki kambi ya comptoir yango alobi bato ba mandoki ba kotela ki bango na ngonga ya misato ya tongo ba betaki masasi likolo ya mboite ba kima sima na kuzwa biloko biye ba konzi nanu ba pesi e ya note pona likambo li ba episkopo ya eklisa katoliko ya ekolo Kongo demokratike ba singi ba ibanso ba sala kamisala ya lulenge ya kubika ya bato pe ba ipolitiki banso ko sala boyu kanito pak social po na kimia pe kubika na lisanga ba lubi yangu na maluba mabango ba kumaki po na noel to zali banso ba na batata moko pe to bengani ko zala ba sali ba kimia ko bakundo li na mukanda na bwangu babingi likambo lia yambo pona ngai nde kinya mokonzi ya ekolo Angola Joao Lourenço alimbisi bato pene na tuku mitano bakati la maki etumbu kati na bango José Filomeno dos Santos mwana ya kondo mokonzi ya kala ya Angola José Eduardo Santos José Filomeno dos Santos akati la maki nubu mitano ya boloko na kufunda maka kupengisa misolo mia leta. Boza Nikolanda Sango ya mukila lilo utu Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu batomboki ba M23 na motango mwa zumi na minyi ba tiami maboko na mboka Kibumba na territoire ya Nyiragongo sima na bitumba bikasi kati na bango na mampinga maikolo Kongo demokratik ba ibasungami na bawazalindo zokande ba imboka ba senginde mampinga koyikisa mosala na bango makasi poti bitumba bisila bisika yango Fiston Isemwami
na tongo ya mkulu mwalelo mapinga maikolo Kongo demokratiki elongo na bawazalindo babongolaki makanisi mabango mpona bitumba na mayele basalelaki bakokaki kotia maboko na batomboki ba 23 na motango mwa zomi na minei na mboka Kibumba na territoire Nyiragongo na pene na kilometre zomi na mitano na Goma enguma mokonzi ya etuka Nord Kivu. Beno Moyindo Bukumbatia molobeli ya lisangale ya bawazalendo force d'action rapide far na bokuse oyo apesa biso sangwena asakolaki ete bawazalendo bazali kokoba na mosala mwa bango mwa kobundisa ba 23 kino bitumba bikosukisama. Tozaki maloba mabe non Moyindo Bukumbatia.
Lelo ezaka le 26 décembre to capturé 14 personnes ya M23 RDF basoda rwande basoda oyo kagami azotinda kana na sol congolais na axe Kibumba to récupéré bango to pikiliki bango po awa ndengo zomo na biso ezane ti biso to lingika communauté internationale mabe wana balobaka ke bawazalendu babundaka mabe bawazalendu babo makabato bawazalendu o basa mabe melelo ndenge na to yebisa yo totali sika communauté internationale national que les Wazalendu far topesi bakaptire wana na mapinga ma ekolo poto lingi biloko ya koloba loba o biso ba Wazalendu to utiliza kasoki mabe ya koboma batu bangonde ba Rwanda RDF bazoboma mabatu yangonde to monike to kaptire 14 personnes topesi yango mapinga ma ekolo bake na bango batali sa face du monde que eza RDF ba Rwanda ne bazo ya kotumbula biso na mboka na biso Congo biso to lingi kimia. Soki ba continue kako yaboyi, ba oyo tokozua, ba oyo bako yako bimaka Rwanda ba yeka kotombola kama belena biso. Awa topesi Kagame miza ngari. Aba na kotinda ba trupe na ena susol kongole, te. Soki a continue kako tinda bango, bako zonga ka oyo bazana bomo ite, bako zonga ka bazabi bembe.
Ba imbuka ongamu na bango, ba tondaki mosala moye, mapinga maikolo, elongona ba yu wazalendo bazali kosala, pambate, ezali elikete, bitumba biko kiko suki sama, mpona bango. Esengeli penza mapinga, makubisa musala mwabango, mpwete bakima bitumba, baibazali konyokwa ma, bisika bakimila, nzinga nzinga na goma, bazonga bisika bia bango, tuza kipi maluwa mabavandi ba ngumba goma.
Bizo lokola batu ya goma, tosepeli tro na ndenge nini bazalendo na bafardesi bakangi batu wana, po deja eza espoiro bapesi biso, elakisi ete baosa musala ndenge longo bani na frukuna. Atuka toza sima na bango, toza soutenir bango, paske soufranse komi ebele, batu wana bakangi nzela oe zalaka kolei sabatu ya goma. Ifo nanu, fardeze naba naba tuwana ubao bao sali sabango ba continue nanu musala pote zela wana efungama. Ko kangema ya batuwana esepele sibiso for. Koto zana etat de siège. Normalma ez elingake zala etat normalte. Gouvernement esengela ki etia force tema kanis nyozo na etat de siège loyo. Bape sabango minduki na mbongo na nyozo ele sengeli po wabe nga na batuwana libela.
Omwa biso tosne pela, batuwana depi banna bituma bango, bando beta biso do quand on y a tabango mikolo dans tous ces pays là et puis toc encourager kaka amen abiso babu na bango beta bango ti na suka ti toko tata na roi na ngoto kanga bango tu eza 14 wana te wana kutu ai logo te faut pas kanga bango tu ne kutu konne na ngaya moko photo kanga ai on biso bai moko to singa tu singa ka chaque jour que bazo ali sungi wana mais li sungi ngo pe o ya ne nini moyen za te don au moins déjà que côté abeni bubero va compliqué de ce soit compliqué na terrain bango baza koto yo bakangi bango côté à côté kibumba mais to yuto progresu to kukate nzela to zaki nango zaki kote ya kibu ya rumanga bo banini kuna mwaye to leka to komata ugande ya isu chute don ya ngo ifo to bete bango kala pati ya koto soba bete bazani wa banda koto yu bala na bango ti kibu maana ba puso bango ti badani babunaga nana yosa la biso bia
bitu mabia batumbe kiba 23 bizali penza kongala bisika mingi na territoire walikale masisi uchu upe lubero au wana ituka nor kivu ba imboka bazali ko singa na mbula matari ko pesa makoki maso mai masengeli na mapinga maikolo kongoni mkatina ba wazendo mpwete babinga na batombo kiba 23 bisika binso babotola na ituka nor kivu lobi FRDC esakola kete ekweisa kiba drone ya mapinga ma Rwanda sambo eye Kigali ezalaki koselela na kosunga ba 23 wita engumba goma fisto isemwami pono laka l'Amerika.
Sikato kukindi na ingumba mokondi ya mibali ya ekolo Congo Brazzaville Pointe Noire kotala ndenge nini baimbuka ba kembelaki mokolo Manuel Lobiloleki tolanda sango yango na Ferrand Idril Onyabukia.
Nanda kusebambu ya nyoso bakongole bakimbela kamokolo ya tuku mibale na mitano ya sanza ya zumi ya mibale na lopoto le 25 Desembre mwibani po na fiti ya nouvel na mabuta. Oba kalati ya ngomaton Pointe Noire babuti beba na bazali kati ya kosepela eliko eye na bomoko.
Leza mokola Noel na zani sengo pe na sepeli mingi po na bakado na zui po na sengo na zo fete na fami na nganyo sodok na tonji ni sengo mingi. Ezo le kanango bian tuzo lamba tuzo fete na bafra na ba sewa na nga tutu sadok. Program na ngeza na zo jil era moko buona bimana kena bafra na nga to kendo fete. Apo to kena kazino to li to meli mwan ju apo to jungi dako. Ah, oui, ben biso pe to sentia an ope mwa galera zaik mwa makasi men. Ma parents ba sali mon effort ba pesi mo quelque chose de réussir pe ko ko jomo loro we loro ko lia mo joua ko sara na ngodok
kati ya mabote bele mokolo mo lelo babuti bazali ko sala misala ya ndako pe basi bazali ko sala nuki po na ko lamba mokolo moye po na babuti bokembe le fete ya nouvel le bongoli bizaleli te atako nungu ya kita pe batalo makasi ya bilei na bazando
nouvel zole kamalamu kandenge nyo sezara kamikolo tu me ane unuweleza madiri makasi to sentira ngote mouvement ate nazando pe biloka bien te en tout cas Noël est vraiment libre. Ah on a lambe la bana na si so lambe la bana bongo bana badjo balia ata so to bima to mélanger to ke mélanger sinon pas journée Cécile na mo presque Noël en tout cas ya nio malili makasi cause ezali li bosse ezali mbongo mbongo en tout cas na mboka ezali souté. De ma parents mingi va venir comme on a pas dépensé pour la Noël après bah mon ami sur la rentrée le deuxième trimestre au bandit simbaté mieux fait ben là-bas la banda qu'au bas du café moi me va courir qu'au bas du après l'école bah qui pas l'école mais sinon pas Noël est ils allent crise économique mon tezo bon ma biso va parents bah beau tu tezo t'as la passe oh l'air à Kalakasi euro en tout cas bah mouvement bah taxi aux hommes là bah nzungu aux hommes matana moto bah tour partout aux hommes là bah famille bah zoyaka bah voisin bah voisine en tout cas yambalo suis ma pango tout suis et donc ma longue
Masepeli mamonani okati ya mabota bananjike bazali kosaka na malamu pe esengo emonani na misu
eleza mokolo ya Noel leza mokolo oyo tocelebre ke mbotama ya Yesu Masia na mboka na biso Congo bo malgré basituation ezotambola te mais tobungi na makasi mwana azwa mwa jouer na ndako moloka koli ezala pour que bana ba celebre fête na maninga pour que ane asika to bana mwana kadu moko ya malamu bon ambiance mwana eza normal déjà awa déjà tomoni déjà bana basa bando bima awa ngali azo vraiment na pour que to bima to ko jomwa photo. Ce qui m'a pâtisserie, tout lui, moi, jus, tout mêlé, moi, après, tout zing. Sinon, pas, en fait, c'est vraiment normal. On va galérer quand on peut jeter des autres satisfaire, ban, hein. Il y a ban, même si la galère est jamais. Tout bon, tout ça, le mieux, toi, Nango. Tout, tiens, quelque chose de côté. Vu qu'elle va pareil qu'avant, c'est quelque chose de côté, tout préparé, et que, ban, là-bas, c'est fait. Programme, les amis, a eu commis, alors, c'est pour ça, ni de comment préparer ban, là-bas, ce coup-là. Ben, Nanda, comment leur relier, ben, il leur apporte, mais bon, moi, bah, du photo. Bah, qui m'a mené, moi, jus. Après, tout le temps, moi, de visiter, ben, Nambo, comme en centre-ville, après, tout zing.
Ata kunungu nungu ya kita kati ya ekolo pe bubuti batalo makasi ya bilei na bazando, fiti ya Noel ekembe la mi na mabota maike na ngomatoma Pointe Noire, Ferrand Omapo, Pointe Noire, Vewa.
Awa lulaka na Amerika uto Washington DC bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na elobeli edi sango.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Nali na kanabisu ya lilo munganga nasala nini, Fatuma Kalala alimasi ya kwemba bongo, Lufi Lumelo, Pierrette Ngoya Kunyiki wezalibo ngo na maîtrise ya santé publique pia salaka na Men Hospital na ville ya Portland awana ekolo Amerika pona kolobela bopeto ya nzoto monoko pe matui ya bana bali babana babali pe ya basi kulandero
vraiment ya solo problème ya solo ya nzoto ya soin corporel ndenge to bengi ezali vraiment problème mingi na milieu ya bana ezaka ka mibali te pe na bana basi mais to kolobela mingi bana mibali bana nyonso na Asia puberté Asia bolenge na développement ya ba hormone e komaka na ba age moko bana bakomaka ko développer ba solo ya nzoto soki ba solo wana ezali bien traité te e ko e développaka ti na age ya mkolo. Alors, en tant que maman, en tant que munganga, en tant que experte en santé publique, na kopesa ba conseil na bana, pe na ba mama ya bana ya mibali, ba ye baka ko veye na ba solo ya nzoto ou bien ba soin corporel ya bana na bango de à partir ya ba age ya bolenge. Et bongis mwana oyo azali na age ya bolenge à partir ya ba 11 ans, 12 ans, 13 ans. Il faut ba veiller vraiment na santé na bango na soins corporels parce que bana na age wana bakomaka mingi kosakana kosala ba sport na kopesa exemple na ngai en tant que mama ya bana mibale ya mibali oyo basalaka pe ba sport Donc il faut qu'on veille surtout dans soins corporels na bango ba na soti ba outi ba sport na bango avec mutoki ndenge to benga ka transpiration ba na batokaka na ajuana pe ba hormones ndenge et se développaka. Il faut vraiment ba na ba sokolaka mingi après ko uta na ba sport wana na tongo mikolo nyonso surtout awa ata toza na nini na na saison ya malili na hiver soin corporel est important bana ba ki pete ke ou bien ba parents ba lo ba teke za malili bana ba kokiki ko sukolate vraiment bana esengeli ba sukolaka na ba savon oyo pe eza na mwa solo ya bien ba soki ba veiller ko sukolaka hernion so surtout soki ba outi ko sala ba sport donc veiller pe na ba chaussettes une chaussette o bana ba lataka yango wana il faut régulièrement basanga ka chaussette ngai na kopesa conseil ya bana basanga ka chaussette si possible ni kolonionso soki a outi sport soki a outi classe basanga chaussette parce que solo wana o ezali na chaussette yango eketika la soki a lati chaussette o ezali salité yango eketika la lobby yango ke développer na nzoto na ye ou bien lati sous-vêtement o ezali salité a sanje yango te nzoto etokaka na bisika nyonso na se ya mapeka na bisika ya ba place nyonso ba poil ba suki ezali nzoto estokaka. Alors soki ozali mwana mobali azali ko veye na soin wana ke yango mona kake bana mibali mingi ba developaka solo wana parce que bazalaka mingi bana mingi ya mibali bazalaka na ba age wana basalaka ba sport ba kima kambangu basakanaka na ba classe. Alors soki na age ya mukie ba veye vraiment na soin corporel pe na zo beta sete na ba mama ko landela bana soki a outi sport eza na tango a moyi eza na tango a butu ba sokolaka mikolo nyonso au moins deux fois par jour ko change ba chaussette ko change oyo to bengaka ba underwear la bilamba o batiaka na si ya nzoto ba sanga kango mikolo nyonso masoko na si ya mateka na bango malamu soki eza na ba parfum ou bien manini ba savon ya solo ba deodorant oyo bakoki ko salela ba savon ya solo oyo bakoki ko salela ba salela kayango régulièrement ndenge na moniza kosmai kaka nde yango wana solution mpona ba solo wana ya nzoto régulièrement na ba savon. Il est très important.
Ndeko Pierrette, tout le monde rappelle ba msusu bazali ko senga ete soki savon ezalite soki déodorant ezalite ba koki pe ko sale la citron. Est-ce que citron ana ezali na li kamate na nzoto soki bana bazali ko sale la yango ko ni kam se a mapeka surtout ni kambolitali se a mapeka ba ko sale la pe citron na se a mapeka.
Na connaissance onga na zali nango na citron eza na acide borique wana pe e litaka contre ba odeur ba solo ya nzoto mais siko citron na composition nango ba ntumusu ba developaka allergie na citron mais eza conseillé ko sale la ngo soki mwa allergie ou bien ko diluer ngo na mayi ko diluer citron na mayi alors ko sale la citron wana na se ya mapeka. Ezali vraiment malamu mingi ko sale la yango mais ko veye surtout soki moto azo développer moi allergie contre composition ya citron na citron ezali vraiment vraiment malamu pona kolongola ba solo wana ko luka kutu ba deodorant musika te pona ba moyens financiers ou bi ba deodorant mususu pe eza na ba effet secondaire na nzoto ko tiaka ngo pe directement na nzoto te ou bien na bilamba et tout ça il va pe ba mususu pe ba developaka moi ba allergie. Alors citron ezali penda malamu obanda yango ko salela yango régulièrement na ko sokola nzoto régulièrement ezali solution.
Ndeko Pierrette Ngoya, na yoka kina kotanga bisika mususu balobi ba solo ya nzoto mususu etikalara soki mwana wana era botamaki basukola ki ye bien te. Est-ce que ezali liye na ndenge era zaki bebe ba mwindu o ezalaka na ba bebe na se ya mapekato na kingo soki kosukolama esalamaki malamu te yango nde kosalaki a la longue mwana mobali to pe mwana mwasi a developpe ba odeur corporelle.
Na sina yoka hypothèse wana, mais vraiment en tant que munganga preuve moko ezalite ko sokola moko ya buruya oyo ngana sokola bana en tant que munganga tozana ko sokola moko spécialité ezalaka ya mwana oyo basokoli eraza bébé oyo sala kie solo nzoto e développé ezalite ezataka hygiène oyo bino bolandela kite ya mwana zali kokola ya mwana esalaka mais vraiment en tant que munganga et loko moko scientifiquement ezé prouvé pe ke solo ya nzoto ezalite po basokola ka mwana ana bien te kosokola moko spécial ya bu bébé ezalaka te. Donc nzo tokuti ya mwana mukie eza mukie na moni kosokola moko spécial te o esengaka ke mwana asokola na bu bébé basokola ki ete bien na bu bébé yango wana solo wana te. Solo wana eza kaka lié na ba négligence et puis nde yango wana nga nakoki kolobela.
Monganga Pierrette Ngoya. Tobeli likambo ya solo ya nzoto tobosa na te kasi likambo litali solo na munoko o wana pe echaka batu mala les bana pe mingi bazali kokende na classe bazali kosakana baninga kasi solo ya munoko pe eloko nini baboti basengeli kolandela na likambo litali solo na kati ya munoko to pe solo na matoi po matoi msusu pe zara na salite mingi epui pe obandobimisa solo.
Tokene non liboso na solo ya munoko. Solo ya munoko tokene liboso na hygiène er mwana zali mukie bana mingi ya mikie balinga kosokola munoko te spécialement bana mibali balinga kosokola munoko te er baza bana mikie donc ba parents il faut baser ya kabana basokola munoko na dentifrice ou ezali na fluor donc basokola munoko régulièrement avant tout repas ou bien avant de dormir donc normalement et après plutôt donc anasima kolia mwana il faut asukola kamunoko au moins il va conseiller au moins deux fois par jour ko sukola munoko avant kolia parce que ba microbe wana biloko wana etika na kati ya mimi yango nde e developa ka ba microbe plus tard ce qui est vendu yango nde etika ka ene makaso lo na munoko et puis kola kisa mwana ndenge ya koyeba ko sokola munoko na lolenge ya malamu ko sokola pe lilemu ezali très important pour na ko éviter ba odeur wana ya munoko. Kote na odeur ya munoko, mutu mususu pe akoki kozala na hygiène wana esala makanango asala kame solo wana munoko ezali ko persiste. Mingi ezali pe na ba maladi lokola ba carie dentaire, sokoza na carie dentaire, yango pe esala kake munoko moko ezala na solo, sokoza na minu o esenyaka, ba makilana etikalaka yango pe esalaka solo wana. Soki poza na problème ya gastrite o ba bengaka lokola problème ya estomac, yango pe ba odeur wana ewutaka misusu na kati ya estomac donc mutu aza ko renvoyer ba odeur wana donc maladie oyo ya estomac pe nayebi ndenge akobenga ngo na lingala te yango pe epesaka ba solo wana ya munoko eza kaka pas seulement hygiène mais ezali pe ba maladi mususu ya munoko pe sokoza na ba infection na munoko ba pota na munoko biloko ebele pe ememaka ba maladi wana mais mutu oyo aza na maladi wana nyonso te ezali vraiment hygiène ezali très important ya kosokolaka munoko nyonso soki osilisi kolia soki solo wana ezali koutilize ba produit eza na bicarbonate de soude yango pe esungaka mpona kolongola ba solo wana ya munoko.
Kasi mpona likambo litali kosukola matoi nayokaka balobi kokotisa ba tige coton ezali mabe ezongisaka salite na nsima na kati ya matoi eske loko nini bato basengeli kosalela mpona kosukola matoi na bango.
Normalement matoi ezali dekonseye kosukola yango na kati kosukola yango na kati normalement ndenge basali la biso composition ya matoi na biso ba serumeno wana babengaka ezali important mpona kati ya matoi mais moko
ezalaki sango ya moko ezalaki bongo munganga na sala nini epai atuma kalala alimasi ayambaki lufi lumelo Pierrette Ngoya kunyeki mpona kolobela mopeto ya bana basi pe ya mibali. matondo mingi na bino bonso bolanda kiliso boko bakolanda lulaka la Amerika sango isusu nde bozwi yango na site internet na biso violingala.com pe na barezo susu na biso sito pesi bongo matondo mingi te lokola na Lionel Gaima pe na Yang Shan na basungi biso onze la ya singa tokamisi pe Antoine Roger Boulamba o mulinga na biso kupela ki mwa mwasi na ye ngai kumona ngai Edi Sango.